Groot Trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Tyd nou vir 'n bietjie groot geld.
So dis weer die laaste Dinsdag van die maand wat beteken tyd vir groot geld. Tuis van Everest Wealth saam met ons in die ateljee vandag. Hoe lyk dit Tuis man?
Ah, Dopie, dit gaan lekker hier so by my is wees, soos altyd 'n voorreg om hier by julle te kuier. Maar ek dink ja, ons het bietjie baie goedjies wat ons kan bespreek, soos BRICS wat nou onlangs gebeur het, die impak daarvan, inflasie, daai petrolprys wat ons die hele tyd nou so nail aanhoudend, en natuurlik is daar nog 'n rentekoersverhoging op pad.
Wel, kom ons begin gou-gou by die rentekoers. Ons weet die Reservebank het nou gesê vir nou onveranderd. So, wat beteken dit vir Suid-Afrikaner op die straat?
Ag, as ek dink ja, wat die rentekoersverhogings gedoen het was juist om inflasie onder druk te sit en ek dink ja, ons kan met eerlikheid sê dit het nou gebeur. Inflasie is definitief waar hy nou beheerbaar is, maar jou grootste risiko nou rondom inflasie wat nou so laag is en die rentekoers wat so hoog is, is dat jy betaal nou meer aan skuld en minder aan die verbruikersgoedere. Want natuurlik dan weer druk op die GDP plaas en ons is nou in die laaste kwartaal van die jaar. Suid-Afrika se algemene ekonomie is reeds onder druk, so dit kan weer veroorsaak dat Suid-Afrika in 'n minus gaan eindig, wat ek oortuig is as dit gaan gebeur. Maar nou is al sprake van dat hulle dalk die rentekoers weer sal aanpas en nog meer druk op die verbruikers sal plaas wat dan outomaties minder geld weer in die stelsel in gaan druk. En niemand wil meer skuld hê, veral in die seisoen van Desember nie, want ons beweeg ook nou op pad na Desember toe. En die feit, jy weet, dat daar nog meer skuld ook gemaak gaan word in die maand van Desember wat gewoonlik rekord hoogtes inskiet. So, alles is goed, maar alles is nog steeds nog heeltemal reg, nee.
So, dis die laaste gesprek wat ons gehad het toe jy laas by ons was. As jy 'n nesteier het of 'n belegging wat jy kan losmaak, doen dit en beredder jou skuld. Is dit steeds die raad wat jy vir Suid-Afrikaners het, as jy kan, probeer daai skuld nou doodmaak?
Ja, ek dink as ons veral nou gaan kyk in Desember en daar is geleentheid dalk van 'n 13e check, jy is daar baie gelukkig en daar is iets soos dit in jou pakket, is om nou juist hierdie jaar daai as by te doen, daai korttermyn skuld te probeer bietjie te delg en dit verminder en dan nou 'n bietjie met 'n meer positiewe tipe van uitkyk te kan gaan in volgende jaar in 2024 waar ons dan regtig waar rentekoersverlaging sal sien deur die loop van 2024. Maklik in die omgewing van 3,5 tot 4% self, jy weet as die regering ons nou goedhartig kan behandel wat ons glo hulle sal doen want volgende jaar is ons verkiesing. So die regering gaan alles in hulle vermoë doen om dinge te laat goed lyk en in plek te laat lyk, maar terselfdertyd as hy dan weer 'n kansie het waar jy geldjie het, maar dit dan nie weer gaan terugdruk in skuld en dan is dit dalk nog 'n goue geleentheid om my beleggingsplan te begin.
So die groot vraag wat meeste mense nou gaan hê is, ek het dalk 'n klein bietjie spaargeldjie wat ek op kant gesit het, maar ek het 'n belegging wat nou al vir 'n rukkie daar lê en hy is besig om 'n bietjie wins te maak vir my. Maar as ons praat oor ons skuld doodslaan, waar sal jy heel eers gryp? Uit jou spaargeld uit, gaan ons maak 'n stukkie van die belegging los en dan delg ons dit later weer terug. Wat is die praktiese advies wat jy kan gee?
Kyk, as jy nou 'n losgeldjie het en jy wil nie inkomste op betrek hier dat jy sou jy wil belê om groei daarop te genereer, dan moet jy self gaan vra, as ek byvoorbeeld dan nou skuld het wat ek moet diens teen 12-15%, wat gaan ek doen? Eerste wil ek eers daai skuld, daai duur skuld gaan afbetaal of gaan ek 'n belegging maak waar ek dalk op hierdie stadium waar die markte regtig vaar swaar trek, nie 6% vir jou teruggee nie. So ek dink daai vraag en die antwoord is hy 'n half antwoord homself, om eerder nou as jy 'n bietjie loskapitaal het in plaas om 6% groei daarop te maak, betaal hy skuld af wat jy byvoorbeeld 15% plus uitwerk op jou korttermyn skuld. So jou langtermyn skuld, weer eens soos huislenings, karskuld, jy weet van die ou kanaals tot 7 jaar al 'n kar finansier, wat nou gesien word as langtermyn skuld, daarom trek jy nou nie veel doen nie, jy maar vasbyt en wag vir daai rentekoers om af te gaan, maar daai kredietkaart skuld, daai klein persoonlike lenings, jy weet daai van goeder, so hou met daai goeder so gou as moontlik probeer delg en as dit afbetaal is, sny die kaart.
Sny die kaart op en gooi hom weg. Dit bly maar die beste advies Tuis. Okay, kom ons praat net gou-gou oor die onlangse nuus by BRICS. Is dit 'n goeie ding vir Suid-Afrika dat daar 6 lande gaan bykom in Januarie?
Ja en nee, ek dink dat 'n paar goeie goeders uitgekom vir Suid-Afrika rondom die agri wat saam wêreld en natuurlik daar's nuwe ooreenkomste ook gesluit tussen Suid-Afrika en China, Brazil uitvoering oor ooreenkomste met ander buitelande wat 'n lede is van BRICS wat altyd goed is vir ons ekonomie. En natuurlik uitvoerbaarheid daarvan is onbenbaar. Maar dan weer eens wat ons gaan kyk na Transnet die, en ons havens en ons gehalte wat ons daar het. En dit poikie ons ook alweer een. So Suid-Afrika kan ook nie meer byvoorbeeld om soeke geleentheid sit soos BRICS en met allerlei lande met volle confidence kan sê, luister, ons is reg om met Afrika besigheid te doen. Ons is reg om met Noord-Amerika en Suid-Amerika en natuurlik Asië besigheid te doen nie, want ons weet ons het 'n klomp tekortkominge. En ek dink dit is nogal in die een kant in die Engelse woord nogal embarrassing om saam met daai groot name te sit en jy weet jy het die kapasiteit maar jy het ook eintlik nie. En dit is eintlik so belangrik vir Suid-Afrika om leierskap te vat by daai tipe van geleenthede om te sê ja maar ons is eintlik 'n leier in derde wêreld lande want dit is eintlik maar wat BRICS is. So as ons dan weer eens gaan kyk, daar was baie gefokus op nuwe aanstellings en natuurlik op aansoeke, maar goeders wat my teleurgestel het is ons het weer eens nie te veel uitgebrei oor globale verwarming nie wat 'n baie groot element is wêreldwyd en natuurlik as ons ook gaan kyk na armoede in derde wêreld lande, Suid-Afrika daarby ingesluit. So daar's bitter min Suid-Afrikaners daar buite om wat regtig vir weet hoe swaar Suid-Afrika kry as dit kom by armoede want ons steek dit eintlik baie goed weg. So daai goeders is ook nie altyd aangeraak nie. Beerkrag definitief aangeraak. China het 'n baie groot ooreenkoms met ons geteken. So ja, ek dink ja, as dit uitvoerbaar is vir wat onderhandel is, is daar meer positiewe as negatiewe goeders vir uitgekom het.
Nou met die hele BRICS beraad en die addisionele lande wat bykom van Januarie af, is daar vir die gewone Suid-Afrikaner beter beleggingsgeleenthede wat gaan opkom saam met dit?
Ja, ek dink die private sektor weer eens steek sy hand baie hoog op. So sodra daar groei is en daar stimulering en daar's geleenthede wat hierdie buitelande vir hou oop maak, is al altyd geleenthede in die private sektor. En Suid-Afrika is nou baie meer geneig om na die private sektor toe te dryf en daardeur sal ons ook weer eens daar kan stimulering kry. Om met Afrika besigheid te doen is baie goed. En ek bedoel as jy byvoorbeeld net kyk hier na ons buurstate, ons net gaan kyk na Namibië en byvoorbeeld Botswana. Dit is 'n uitstekende ekonomie om werk te gaan doen en om meer besigheid te doen. En ek dink ons gaan dit al meer sien dat jy baie meer Suid-Afrikaners se klein besighede, medium besighede gaan kry wat met daai twee Afrika lande gaan handvat en natuurlik met hulle ook besigheid doen. Maar oor die algemeen as ek kom by beleggingsgeleenthede in die private sektor, kyk uit na goeder soos wat byvoorbeeld stimulerend is na vervoer, aan volhoubare vervoer, volhoubare energie, groen energie, jy weet daai van goeder. Ek dink daar's definitief geleenthede.
Nou meer saam met Thys van Sail van Everest Wealth. Ons chat a bietjie groot geld saam met Thys van Sail van Everest Wealth vandag. Hoop nie het ons eerste deel gemis. Hierdie ou is vol raad en wysheid as dit kom by finansies. Laat hy nou nog 'n groot hart ook. Dit help altyd, maar kom ons skop in deel 2 in.
Een van die goed waaraan ons al voorheen geraak het, is jou diversifisering van jou portefeulje. En dat jy moet seker maak dat jy die regte produkte in jou mandjie het om opbrengs te kry wat bo inflasie is. Ok, maar hoe gaan ons nou prakties te werk om dit te maak gebeur?
Ek dink nou weer eens daar gaan nou moet gaan kyk na geselekteerde tipe van aandele. So die meeste van die mense wat nou in sy kar sit of in die radio luister by sy huis, is die feit hy's gewoond aan top 40 aandele. So dit is maar die gewone op straat. So dan oor hy gaan kyk na die top 40 aandele wat 'n mengsel is natuurlik van mid cap, small cap, industriële aandele, finansiële aandele, en natuurlik resources, is 'n myn aandele daai van goeder. Maar as hy nou gaan kyk gemiddeld, as jy net die top 40 gaan koop, het hy maar gemiddeld gegroei met 6,5% oor die laaste 5 jaar, wat net so rap so bo oor inflasie is, want dit stimuleer nog steeds jou kapitaalgroei of die potensiaal om jou kapitaal te verdubbel tussen 5 en 7 jaar. En is toch hoekom ons belê. Maar daar is wel aandele in al die industrie wat ek nou net genoem het. As jy byvoorbeeld net 5 van die aandele geselekteer het oor die laaste 5 jaar, waar jy byvoorbeeld tussen 80 tot 140% se groei sou gehad het. So Suid-Afrika is nie meer 'n mengsel van diversifisering wat ek byvoorbeeld 'n top 40 mandjie koop nie, maar wat ek byvoorbeeld in elke industrie, byvoorbeeld 1 of 2 uitskiet aandele gaan koop. En dit is nou maar jy weet hoe ons ook daarna kyk en hoe enige verbruiker self daarna moet begin kyk.
So ek Nini is baie bevoorreg dat ons beleggings is by die manne wat weet hier by Everest Wealth, maar daar's baie WhatsApps wat deurkom elke week as ons hierdie segment het waar die mense sê ek weet nie wat om vir my finansiële adviseur te sê of te vra nie. So vir mense wat regtig nou wil kyk na hulle vooruitsigte op hulle beleggings, wat is die vrae wat hulle moet vra? Wat is die tipe gesprekke wat hulle met hulle finansiële adviseurs moet voer?
Ek dink ja, die beste is, kan begin met die begin, is dit nogal baie belangrik om vir jou adviseer te vra, ontleed my portefeuille soos wat hy is, maar praat my taal, maak het vir my maklik, maak het my verstaanbaar. Ek wil nie net vir my sê, ja, hier is my laaste jaar se groei, hier is my laaste 3 jaar, hier is my laaste 5 jaar. Wys my fisies wat se aandele is binne my portefeulje en dan gaan wys jy vir my wat is die top 40 as ek baie aggressief wil belê op lokale mark en nie soveel op die internasionale mark nie. En dan moet hy vir jou basies, jy weet, kan wys industrie gewys, wat se aandele val waar en natuurlik volgens dit, dan kan jy jouself later aan begin 'n prentjie kry van maar waar moet ek my kapitaal gaan belê want hier sien ek hier doen hulle beter as wat hulle daar doen. Hier is beter as daar. Hoekom sou ek in die finansiële hulle industrie aandele is hulle nie presteer jy. Kon gaan ek 'n small medium cap plaas as al ook die groei gestimuleer was. Ek wil eerder swaarder in industriële aandele of mynbou gaan. Jy weet daar's 'n klomp elemente wat 'n rol speel, maar as jy nie die ontleding self gaan fisies sien en homself ontleed vir jou en jou tyd vat daarmee nie, dan gaan jy dit ook nie verstaan oor die lang termyn nie. So baie kere dink mense beleggings is baie kompliserend, maar dit is tog nie so gecompliseerd as jy net jou tyd vat en net jou eie huiswerk doen rondom aandele en industrie nie.
So Thuisie, baie mense, ons dalk ook, wag om belasting, vir belasting om terugbetaal te word. En sommiges wat nog opgawes moet indien, maar indien mens geld terugkry, wat sal goeie advies wees om te maak met daai ekstra geldjie?
Ek dink jou nommer 1 is jy belastinggeld gaan terugkry, baie geluk. Ons kan daarmee begin, want ons weet ook, ja, SARS is op hierdie storm, is hulle maar nogal baie, hoe kan hou het amper al sê, hulle wil amper al elke tweede ou wil in die deesdae audit, al is dit 'n gewone auto-assessment, die wil dan audit hulle selfs betuig keer. So, ja, SARS is nie op 'n lekker spasie nie, en SARS kort geld. So, maar as jy byvoorbeeld dan een van die gelukkige ouens is, wat geldjie kan terugkyk, kry, is dit definitief, daai moet die ou nou weer eens in 2 segmente gaan deel. Jy kan, either kan jy weer eens gaan kyk om korttermyn skuld daarmee te delg, of dan natuurlik, jy weet, kan hy dan dit in anniteit weer plaas, wat daai aftrekking weer vir jou gaan gee die volgende jaar, en dan jaar op jaar, dan gaan daai ding ook begin sien snowball, want as jy byvoorbeeld, kom ons sê, R100 teruggekry het, en as jy die R100 terug in die anniteit, volgende jaar kry jy R200, so as jy dan die R200 terugkry, dan sit jy weer die R200 in die jaar, en dan kry jy R400 terug, so daai ding kan homself lekker snowball, as jy het reg gebruik, weer eens met daai type van kapitaal. Taal. Maar daar is limiete wat jy kan terugkry rondom anniteite, maar ek sê baie keer vir kliënte gebruik daai limiete, want dit is waarvoor dit daar is. So as jy ook weer eens gaan kyk na slim belastingbeplanning rondom beleggingsbeplanning, al loop hand aan hand.
Ons het al gepraat oor anniteite, maar as ons praat oor beleggings en aandele en dan die ander kant anniteit, kan jy vir ons net soos die twee teen mekaar opweeg, want anniteit klink soos die bietjie meer van 'n risk-free opsie, waar aandele is dalk 'n bietjie meer intensief, maar die kans wat jy gaan kry daar om beter opbrengste te kry is seker nou daar.
Ja, kyk, anniteit gebruik jy, jy weet, nie net nommer 1 vir jou belastingvoordele wat jy daaruit gaan trek gedurende jou termyn tot en met 55 nie, maar ook dit is regulasie 28 voorgeskrewe fondse. So wat dit beteken is, jou fondsbestuurder is baie gelimiteer wat hy vir jou kan koop en nie kan koop nie. Sy lokale aandeelseleksie teenoor internasionaal, teenoor kapitaal wat hy moet hou in die fonds en bonds. So daai balans wat hulle daarvoor skep, het hulle eintlik sê is bewaringsfondse, maar as hy byvoorbeeld nie kan presteer op lokale aandele nie, of kapitaal op lokale wat so in platforms nie, dan gaan jy agteruit stelselmatig, want as jy gaan kyk, anniteit is ook 'n langtermyn plan, jy weet, so jy kyk na enigies van tussen 10 tot 25 jaar wat jy na anniteit byvoorbeeld sal bly op 'n normale termyn. So daar kere is dit jou keuse om te sê, either wil ek die belasting voor die les wat ek dan nou verduidelik het wat 'n snowball effek vir jou kan maak, of jy kan sê, ja maar, ek gaan eerder gaan kyk na unit trust, ek het vrye keuse op aandele, ek het vrye keuse op binnenlands of buitelands, ek kan self aandele selekteer so ek wou, ek kan aandele koop en verkoop so ek wou, en net 'n gedagte hou maar winsbelasting, maar ek sê altyd winsbelasting betaal ek enig tyd as ek 'n wins maak, so ek moet ook altyd net vastkyk aan winsbelasting, dat ek het nie wil betaal nie, want daar is ook een tydlyn op aandele wat goed presteer, wat hy op 'n piek kom verkoop om, en dan koop hy weer ander aandeel, so aandeelspekulering is daar so definitief op unit trust platforms, maar weer eens gebruik ek kundig om jou daarmee te help.
Nog advies saam met Thuis van Sail van Everest Wealth en Nate Dinaat. Ons gesels 'n bietjie groot geld saam met ons vriend Thuis van Sail van Everest Wealth and Management. Hoopelik is daar 'n bietjie advies in hierdie gesprekke wat jou bietjie laat heroorweeg wat jy moet doen met jou finansies.
So een van die dinge wat deesdae baie meer kop uitsteek en ek weet dit het eintlik maar begin daai tyd met COVID, toe almal by die huise gesit het en bietjie ja, geldjie gespeel het. Is dat baie mense wat hulle aandele aankope deur die bank of deur ander aanlyn platforms self wil aankoop. So sal jy mense aanraai en wat is die raad wat jy mense sal gee voordat hulle self hulle geld in aandele indruk en bestuur?
Ja, ek dink ons het al 'n bietjie daaroor ook gesels en sou gaan kyk daai applikasies wat jy kry, soos byvoorbeeld van 'n bank application of dan nou maar platform applications, gaan kyk maar net eers is hulle wel gereguleerd. Ek dink dis die heel belangrikste. 'N bank is meer geneig om baie beter gereguleer te wees, maar ou kry ook platforms soos byvoorbeeld wat ek self gebruik in Suid-Afrika soos Easy Equities en is baie lekker, is 'n user-friendly tipe van platform en dan natuurlik as 'n ou gaan kyk, moet hom net nie gebruik soos 'n casino nie, want die casino wen altyd, ek sê dit altyd. So gaan wees as jy gaan kyk na aandele klasse, bateklasse, weer eens waar ons nou gepraat het, en 'n aandeel koop jy op die regte tyd en jy data rukkie, jy trou en jy separate. Dit is my eenvoudig vir dit werk. So, maar jy moet nie bang wees vir daai separation nie, want daar is altyd ietsie mooiers wat om die hoek vir jou wag, as jy dit so kan stel.
Nou, daai is 'n snaakse vergelyking wat jy daar trek, ietsie mooier om die hoek, maar realiteit is realiteit. Kom ons praat 'n bietjie oor die JSE. Ek sien op die huidige oomblik dat die JSE is 'n bietjie rustiger plek as gevolg van wat Amerika doen op die huidige oomblik met hulle inflasie en so voort. Wat is die nuutste bewegings wat ons gesien het? Yes, yeah.
Ja, die sentiment is ja, rustig en ek sou eerder sê ja, dit is afstervend op hierdie stadium. So ek het laasweek 'n artikel uitgebring wat sê die JSE se waarde is in die grond. Seker om op either way kan jy dit interpreteer. So jy kan dink hy's either word hy begrawe of daar's op sekere plekke is daar nog waarde. So as ons gaan kyk na daai toevol, dis die waarde op die JSE oor die laaste 5 jaar was eenvoudig in kommoditeite en agri aandele. En as dis om ons juist dit verwys na die waarde is in die grond en dan die res van die aandele se grondwaarde is wat dit is. So as ons gaan kyk jaar tot datum op die JSE se top 40 was dit ongeveer net gegee so doodseker maak in die omgewing van 1,8%. So dit is nie goed nie. As jy oor die laaste 5 jaar kyk is dit maar 26,5%. Maar as jy dan gaan kyk na jou tipe van myn aandele wat beskikbaar was, ja, die laaste 6 maande trek het swaar en laaste jaar tot datum. Maar as jy gaan kyk sy uitskiet termyne, het jy baie keer 'n baie positiewe groei wat daarso is en dan natuurlik ook oor industriële aandele. Maar weer eens, Suid-Afrika se JSE het 'n geleentheidsmark geword. Dit is nie meer 'n mark wat oor 'n lang termyn kan hardloop en sê ek koop 'n aandeel vir 5 jaar en ek hou hom op die JSE nie. Dit bestaan nie meer nie. Die statistiek wys dit. So nou kan jy eerder vir jou geleentheidsaandeel gaan kry wat op 'n laagtepunt is, wat jy weet daai industrie is altyd baie goed, jy weet in die eerste of die tweede kwartaal en jy gaan druk jou kapitaal in daai tipe van aandeel tot hy sy piek vat en jy herverkoop hom weer.
So Thys, as mens nou kyk na hierdie aandele, waarop moet 'n mens let? Moet jy kyk wat op die nuus aangaan en dan is dit ook eintlik maar net voorspellings. So, hoe bepaal jy wat jy gaan doen met daai aandeel? En wat is die kennis wat jy moet hê om besluite te kan maak oor jou aandele?
Ja, as jy kyk, ja, ek dink ja, dit is al wat 'n rol speel, is wat aangaan rondom jou, want ewe skielik het die markte verskriklik sensitief geraak rondom media, rondom uitsprake, politieke uitsprake, rondom geologiese politieke impakte. So daai goeie speel 'n baie groter rol as wat dit byvoorbeeld in die 1940s gespeel het en die 60s en in die 80s en in al twee daai 20 jaar se wat soms segmente was daar een of ander meltdown of 'n black swan of 'n oorlog of wat ook al event gewees. Maar die impak is baie erger die laaste paar jare wat dit in daai tyd was as gevolg van media gebeure. So mense is baie meer sensitief, mense is baie meer as jy gaan kyk, jy weet, hy verkoop 'n aandeel baie vinniger in die verlede as wat hy in verlede daar 'n bietjie beter sou gehou het. Maar as ons nou gaan kyk maar voorbeeld te wys, soos kommoditeitsaandele na die laaste kom ons gaan terug so ver soos Februarie tot en met Februarie van hierdie jaar tot en Februarie van laas jaar, beste aandele moontlik wat jy kon gekoop het, uitpresteer elke ding. Nou ewe skielik doen hulle nie meer so goed nie, so hy verloor sy waarde stelselmatig vir een goeie rede. Ons voer nie meer so baie kommoditeit uit nie, die rand dollar is wat saam, die rand is swak, rentekoerse is hoog, so daar's 'n klomp goeders wat dan nie meer in kommoditeite invloei nie, maar wel in kapitaal. Maar nou as jy byvoorbeeld gaan kyk na industriële aandele, jaar tot datum is hy weer in positief van 13%. So en weer eens, as jy nou van maart maand af beweeg dan industriële aandele toe uit kommoditeitsaandele, dan hou jy die hele tyd daai momentum. En ek dink dis baie belangrik. natuurlijk.
Nou, een van die groot goeders wat Suid-Afrikaners plan natuurlijk nou is petrolpryse wat gaan stijg tot en met R2, is wat hulle gesê het. Die rand lyk of hy heel stabiel is op die oomblik, maar wat is die grootste invloed op die petrolpryse?
Ek denk ja, as ons gaan kyk op die petrolprys, is het natuurlijk die hoofrol is een swak rand, want ons kom net die onder die R18 marge nie, so maak jy saak wat ons probeer nie, ons kry net die R18 gebreek nie, so terwyl ons met die R18 plus type van rand gaan sit, gaan nie wat die petrolprys bly opgaan, en wat het nou nog erger maak, is natuurlijk die Brent crude prys, en daar is nie eindelijk een groot rede, om Brent op die stadium weet in die omgeving ook is van $80 plus nie, want daar is genoeg aanvraag daar, so weer eens is daar maar weer eens baie markmanipulasie, wat ook een rol speel, en ongelukkig die verbruiker voel dit wereldwijd, en daar is nie rarige beheer wat daar oor het kan uitvoer nie, maar as ons gaan kyk of petrolverhoging stalk in November en in December, definitief, so, en nou weer eens as ons rentekoersverhoging gaan kyk, en nog twee keer sy petrolverhoging gaan kyk, jy gaan een baie dun December kry, en ek denk ja, dit is oogliggend, jy weet dat dit wel kan gebeur, so laat ons in die omgeving vandag 27 tot 28 rand die einde van die jaar kan betaal per liter, ek dink ons is definitief daar.
En ek hou nie daarvan as jy vooruitsigte maak nie, want die laaste keer wat jy vir ons gesê, die dollar gaan raak aan 20, die rand dollar, en hy het, en nou wat jy vir ons sê, ons gaan amper 28 rand per liter betaal op pad see toe, daar is nie een goeie vooruitsig.
Nee, dit is nie, en as ons gaan kyk, dis klaar, so die is net gaan kyk na tolhekke, en die tolhekke, dit hardloop ook net op, en dit is ook nie gekoppel aan inflasie nie. So daar is een klomp elemente wat een rol speel, wat die paie dieder maak, wat Suid-Afrikase infrastructuur veronderstel is om op te gradeer, wat nie gebeur nie. En ons het laas week al voorbeeld gebruik van die enigste ouens wat regtig waar additioneel voordeel trek uit diesel en petrol verkope, is natuurlijk die regering, want daar word miljoene liters elke liewe dag verbrand as gevolg van generators, nie net in Eskom nie, maar oor die verbruiker ook. So as hy net daarna gaan kyk, dan vraal het wat saan padvoorheffings, RAF-heffings, maar jy gebruik het die daar vir die rede nie, jy gebruik het vir elektrisiteit wat jy opwek. So daar is absolute, in my opinie, is dit een bedrogspul, want jy kan nie vir iets voor vraag as jy nie iets gebruik nie, maar jy gebruik het vir ander rede. En die regering het ook nog die tafel toegekom en sê, kom ek verlig wat saan belasting op petrol en RAF by voorbeeld, en ek sak om met R3.50 die prijs nie, want ek het nie nodig om het in te neem nie, want ek kan nie volhoudbare energie wat saam verskaf nie, so jy moet energie verskaf, so ek moet jy wat saam die laste additioneel betaal om petrol in te gooi of diesel in te gooi vir jou generator.
So voordat ons klaar maak, raak ons ook altyd daar aan in hierdie segment en dan gesels ons oor die wenners en die verloorders van die laaste maand. So hoe het gegaan die afgelope maand met goud en al die ander lekker goedjies?
Ja, as ons gaan kyk, jou grootste verloorder was definitief kommoditeitsaandele gewees. Net in die omgeving om jou idee te gee, jou resorts top 10 het geval net in die laaste maand met ongeveer 12%. Maar weer eens, as jy te lang met die aandeel gesit het, soos bijvoorbeeld in een BHP Billiton, een Sabania, en so voort, sit om een bekende naam of twee te gooi, is natuurlijk om te gaan kyk, ja, maar die aandeel was op een piek gewees, so as jy hem op die rechte tyd weer eens verhandel het, dan het jy klompie geld op hom gemaakt, en jy het net daar die volgende, kom ons sê nou maar, segment gegaan, wat industriële aandeel is, want is al nou een ding is, waar nou baie in Suid-Afrika weer eens nou gespandeer word, is infrastructuur, en het gaan oor kleine mediummaatskappye ook uitvloei, so, weer eens, daar is goeders wat goed doen in kwartale en op een gegeven tyd selfs oor een hele jaar, en daar is goeders wat weer eens zwaar krijg, vind jouself net in die rechte mindkie, en het is die ding van timing, want niemand time die markt nie, as jy net jou adviseer kan kry, jy weet om kundig genoeg te wees en jou eie kundigheid te bou, dan kan jy self hy besluit te maak, so weer eens wil ek sê, dit is eigenlijk nie so moeilik nie.
Nou, ons sê dit elke week, en ek het dit al vir die laaste maand ook genoem, as jy sukkel met jou beleggingsportefeuille en jou finansies maak net nie sin nie, jy trek jou hare uit en jy raak rare gestres, dan moet jy kom aanklop by die mense wat weet, en dis hulle hier by Everest Wealth Management. Thysie, as hulle julle in die hande wil kry, hoe maak hulle?
Ek dink ja, baie makkelijk, doopie, hulle kan maar net webtuiste toe gaan, en dan kry hulle sommer 'n bietjie indikasie en look and feel wat ons doen, by www.everestwealth.co.za, of hulle kan ons maar net een SMS'ie stuur, wat sê radio, na 45906.
Wel daar het jy dit, dis Thys van Everest Wealth Management vir groot geld vir hierdie maand, ons gesels weer met hom op die laaste dinsdag volgende maand en hopelik het jy dan vir ons beter uitsigte as R28 vir petrol voor die einde van die jaar.
Nee, ek hoop ook pas so doepie, andersins moet ons maar ander planne maak, jy weet, laat ons maar opstand hê teenoor die al die groot Pretoria maatskappye, so ek sal heel voorstaan met my plakkaat.
Al dis of dit, of ek moet weer bykie die fiets afstof, en ek hou nie baie van fietserij nie, maar ons sal een plan maak, dankie Thysie vir jou tyd, waardeer ek.
Hey, dankie vir julle, waar.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Doopie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.